Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про кордон. Те, що ділянка українсько-російського кордону на Луганщині та Донеччині не є перепоною для переміщення зброї бойовиків, вже кажуть навіть самі прикордонники. Закриття кордону – питання життя чи смерті для України. Про кордон, який є і якого немає. Дмитро Джулай.
Між Україною і Росією кордон є. Є пропускні пункти, прикордонні загони і чотирилапі охоронці. А місцями кордону немає. Бойовики, зброя і наркотики полями, лісами і навіть на КАМАЗах безперешкодно потрапляють з території східного сусіда до України. І навіть подарунок Жириновського сепаратистам – броньований автомобіль «Тигр» під прицілом телекамер без проблем прибув на Луганщину. Головний прикордонник України Микола Литвин божиться, що його підлеглі роблять все можливе, щоб не пропускати російських бойовиків до України. Та додає, самими ж прикордонниками цю навалу не стримати.
Силами тільки одного прикордонного відомства в умовах військового протистояння сусідньої держави нам вистояти дуже складно.
І для того, щоб зреагувати, відіслати резерв і перекрити, у нас буває, що немає фізичної можливості.
Немає і фізичних перепон, колючого дроту, роздільної смуги, ровів на багатьох ділянках російсько-українського кордону. І хоч це один із найдовших в Європі кордонів, перший прикордонний стовп закопали лише 2 роки тому. Демаркацію ж зробили взагалі минулого року. Просто Україна не чекала агресії від братнього народу і готувала прикордонників для охорони, а не оборони рубежів.
Сусідні кордони, в общем-то, работали по європейському стандарту. Ми створювали правоохоронну структуру, а не структуру, яка предназначена для оборони. Соответственно, у них ресурси дуже ограничені. Ми коли узнали таке кількість пограничників, привлечено к охране конкретних участків границ опасно, но этими силами, да, можна осуществлять действительно охрану. Наблюдать или задерживать какие-то там единичные, в случае контрабанды. Но когда валят 300 человек, которые имеют крупнокалиберные пулеметы на вооружении и гранатометы, но трудно противостоять.
Тепер прикордонників беруть у заручники, блокують і штурмують. 2 дні під постійним обстрілом бойовиків тримали оборону бійці управління Луганського прикордонного загону. Відстрілювалися до останнього патрона, не дочекалися підтримки і передислокувалися в інше місце. 8 прикордонників отримали поранення. Можливо, тією ж самою зброєю, яку й провезли через дірявий кордон. Закрийте кордон, вимагають люди, але кому адресувати цей заклик? Прикордонникам, уряду, парламенту чи обраному президенту? Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Що можна і треба робити зараз, щоб закрити кордон з Росією? З Росією, яка вже анексувала Крим і підтримує сепаратистів. Це запитання я адресую головному раднику Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» і ще донедавна заступнику міністра оборони Леоніду Полякову. Вітаю вас.
Добрий день.
Що скажете?
Питання, що треба робити, немає простої відповіді. Робити треба багато чого і в самій прикордонній службі, і в тих відомствах, які мають надавати допомогу, в тих відомствах, які мають координувати взаємодію прикордонників під час відбиття агресії. Ну і в законодавчій базі, очевидно, також багато чого треба зробити. Сказати простіше, їм треба повернути ті можливості, які вони мали тоді, коли ця служба називалася прикордонні війська, які прийняв під свою опіку теперішній керівник, генерал армії України Литвин. І під його керівництвом прикордонні війська перетворилися в службу, яка на даний момент не здатна обороняти кордон. І навіть не здатна його захищати, хоча ця служба по закону і є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за захист, не контроль, а захист кордону України. Але захищати, як вони кажуть, їм немає зараз чим.
Чому?
Чому? По-перше, відповідальність за безпеку країни несе народ України і ті посадові особи, яким народ України дає повноваження від свого імені виконувати функціональні обов'язки по захисту держави, в тому числі її кордону. Це Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, Президент України, а також Верховна Рада України, яка приймає закони і виділяє ресурси, тобто кошти, визначає чисельність, штат, озброєння і так далі.
Іншими словами, ви хочете сказати, що Віктор Янукович зробив якісь кроки певні або віддавав певні накази, які призвели до того, що кордон став, по суті, беззахисним?
В тому числі і він, але не лише він. Я вам розповім одну історію, свідком якої я був ще, здається, 2006 чи 2007 року, коли був першим заступником міністра оборони, а генерал Литвин доповідав на засіданні уряду. Його викликав тодішній перший віце-прем'єр Азаров з питання режиму кордону і, не вибираючи слів, лаяв за те, що в певних місцях прикордонники зробили інженерне обладнання, щоб запобігти контрабандистам. Він звинувачував Литвина в тому, що він затруднює природні зв'язки між братніми народами Росії і України. І мені було соромно за першого віце-прем'єра, я співчував тоді генералу Литвину. Але після цього генерал Литвин відставку не подав. І навіть тоді, коли злочинний режим Януковича давав йому політичні вказівки, що ми дружимо з Росією і там нібито немає ніякої небезпеки, і коли відбувався процес трансформації більш-менш здатних прикордонних військ у абсолютно нездатну прикордонну службу, то Литвин теж очолював цей процес і відставку не подавав. Тобто, принаймні, моральну відповідальність він має нести. Є якась інерція території комфорту, в якій посадова особа перебуває вже протягом багатьох років.
Ми намагалися запросити пана Литвина до цієї розмови, і лише сьогодні вранці отримали відповідь, що ніхто з Державної прикордонної служби до нас не зможе прийти, тому я ще раз вам дякую, що ви до нас прийшли. А сьогодні до пана Литвина, зокрема, зверталися і через соціальні мережі. За останню добу прикордонники покинули застави на ділянці в 130 кілометрів державного кордону в Луганській області. За ніч через цей час, через цей пролом, вже заїхало 15 камазів з терористами. Написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук лідер руху «Третя Українська Республіка» Юрій Луценко. «Як вам спиться, генерале Литвин?» – питає Юрій Луценко. І всім іншим міністрам та генералам, які дві доби не спромоглися прийти на виручку Луганському прикордонному загону. А тепер вся путінська рать, я це слово вживу, хоча там написано інше, просто зальє Донбас. Скажіть, будь ласка, а ви маєте, пане Поляков, якусь інформацію про ось ці 30 камазів, про які написав Юрій Луценко?
Він написав про 15 камазів.
Про 15.
Я не можу ні підтвердити, ні заперечити цю інформацію, оскільки в мене достовірних джерел немає. Луценко говорить, що нібито проїхали 15 КАМАЗів. На даний момент прикордонна служба заперечує цю інформацію. Я і вчора також чув інформацію про те, що на певних ділянках нібито бронетранспортери Російської Федерації переїхали у той рів, який на кордоні ми викопали в березні. Але його в багатьох місцях просто позасипали диверсанти. Очевидно те, що порядку там немає і його треба терміново наводити.
Ми теж запитували наших журналістів, які працюють на Луганщині, чи мають вони якусь інформацію про це. Вони лише підтвердили, що справді три пропускних пункти не працюють, але ось інформацію про КАМАЗи, вони сказали, що поки що ніхто з людей, чи тих, з ким вони розмовляли, не змогли підтвердити її. А ось у цих пропускних пунктах Червоний Партизан, Должанка і Зварино, прикордонників немає. Взагалі це прецедент за часи Незалежності України.
Якісь сили, озброєні формування сепаратистів чи тих, хто їх підтримує, напевне, перетнули кордон, але вони не заглибилися з якихось причин в глиб території і десь зосередилися поблизу кордону. Тут можуть бути різні причини. Це може бути як те, що прикордонники хоч і покинули пункти пропуску, але в них все ж таки є мотоманеврні групи, які могли зосереджуватися десь на певних шляхах пересування цих КАМАЗів. Це могло бути попередження про те, що їх будуть бомбити авіацією. Таке рішення, наскільки вже було оголошено,
озвучено прийняте, радником міністра оборони.
Чи воно відповідає дійсності чи ні, але законодавчі підстави для цього є. Це може бути і певні політичні ігри, чи з боку Росії, чи з боку певних політичних сил в Україні. Також про це можна говорити. Тобто, я думаю, якби вони заглибилися далеко вглиб, то вже б тоді керівництво антитерористичної операції повинно було відповідати за цю ситуацію. Воно поки що ситуацію не коментує.
Пане Поляков, а як ви поясните те, що дві доби тримали оборону прикордонники у Луганську, стріляли, і вони відстрілювалися, і врешті-решт їм довелося, як сказали, передислокуватися в інше місце. Сама застава розграбована і управління прикордонної служби розграбоване і практично спалене, а, як кажуть прикордонники, ніхто не зміг їм прийти на допомогу.
Те, що їм не прийшли на допомогу належним чином, це питання до міністра оборони, оскільки практично лише в нього є були, сили та засоби маневрення, які могли прийти на допомогу. Він коментував таким чином, що нібито авіація там робила якісь дії, чи цього достатньо, чи ні. Це хай Турчина і прокуратура вирішують. Якби їх дійсно штурмували, це була б одна справа, чому їм не допомогли. Якщо їх просто обстрілювали і в певний момент, коли їх шантажували автомобілем, начиненим вибухівкою, бо ви ж бачили на фотографії, там буквально в десятках метрів дев'ятиповерхівки жилі знаходилися, і вони вирішили під прикриттям ночі зробити коридор, при цьому знищили декілька чоловік нападників і вийшли, і вивели поранених. Загалом це ситуація бойова.
Це ситуація, знаєте, яка з одного боку героїзм, а з іншого боку є забагато питань, на які ми потім отримаємо відповіді.
Я не думаю, що треба спекулювати.
Поки що ж давайте трошки перейдемо північніше і подивимося на сусідню ділянку українсько-російського кордону. Харківські прикордонники переходять у посилений режим роботи. Відтепер вони не охоронятимуть, а оборонятимуть кордон. В умовах наближених до бойових необхідні бронежилети, які не передбачені поки що штатним розписом. Про ситуацію на кордоні дізнавалися Володимир Носков та Анатолій Мажора.
Село Стрілечище на Харківщині простягається вздовж україно-російського кордону. З вікон хат видно ставок, за яким інша держава. Зоя Погребняк прямо з городу бачить, як у Росії засівають поля та проводять військові навчання. Сьогодні вона спокійно порується на грядках, а от місяць тому всерйоз злякалася, бо вперше побачила російську військову техніку.
А може, говорить, давай роботай, валі, що ти? Та я говорю, так який полоть тут? Говорить, тут он танки їдуть, який полоть, зачем этот огород? Ну, а потом как-то, ну, уже не так, конечно, работалось, не так все равно как-то было. Глаза-то туда, куда они поехали, сколько их, и там будут ехать, еще не будут.
Зоя Погребняк згадує часи, коли селяни безтурботно ходили по дрова в російські ліси. Прикордонники пропускали за паспортами з місцевою пропискою. Ходити до Росії не забороняють і зараз. Проте із загостренням ситуації на сході селяни таких прогулянок уникають. Бояться за власну безпеку.
Ну, в Росії от якийсь праздник був 8 мая, по-моєму, у них там на 9 мая День Победы, у них 8 мая була. І от були салюти. Було, ну, багато салютів, і все жутковато було. Думаєш, то лі салюти, то лі стріляють.
Селяни не відчувають ворожнечі з боку жителів прикордонних російських сіл. Багато хто досі перетинає кордон, аби навідати родичів. Можливий візовий режим чи повне закриття кордонів кількість таких гостин скоротить. Це також створить незручності тим, хто їздить у Стрілечі на роботу. Пасажиропотік вже зменшився в кілька разів, розповідають прикордонники. У одному з найбільших пунктів пропуску в Оптівці з 12 смуг працюють лише 3. Характерних для курортного сезону автомобільних черг також немає.
Зараз на даний час дуже сильно впав потік транспортних засобів, якщо перетинає державний кордон як з України, так і в Україну. Звичайно, це зумовлено тим ситуацією, яка зараз в нас відбувається на території держави, мається на увазі в південно-східних регіонах.
Водночас прикордонники стверджують, кордон пильнують ще уважніше. Машини та речі пасажирів перевіряють більш ретельно. Бідкаються, у бронежилетах працювати було б спокійніше. Наразі захистом забезпечені лише ті, хто контролює пункт пропуску, а не перевіряє документи. Попри посилену охорону, людям, які живуть на кордоні, все одно незатишно.
Зараз ми відкриті, да? Спокійні. Потому что вся заваруха в Луганске, да, в Донеччине. Нас пока не трогают. Там трошки перебушует, и будет Харьков, и вот это.
Олена каже, що у разі конфлікту на Харківщині може поїхати до сина у Росію. Втім, жінка готова взятися за зброю для захисту рідного села. Анатолій Мажора, Володимир Носков, Радіо Свобода, для програми «Ми разом».
Пане Поляков, запитую вас, як ще донедавна заступника міністра оборони, чи запровадження ось військового стану у таких регіонах, як Луганська і Донецька область, змогли би зробити так, щоб, скажімо, ситуація залишалася далі керованою і стабільною в сусідніх регіонах, і щоб можна було швидше вирішити цю проблему, яка зараз існує на Донбасі?
Проста відповідь буде – ні, не забезпечить.
Чому?
Тому що в рамках антитерористичної операції, особливо з тими змінами до законодавства, які сьогодні були прийняті, всі питання, в тому числі і захисту кордону, можна вирішувати. Якщо заставити військових прийняти на себе адміністрацію, ну, що передбачено воєнним станом, то це тільки відволіче сили. Їх і так не завжди достатньо, а ще треба буде перекласти на військових управління всіма процесами, які відбуваються на цій території. Мені здається, що це тільки зашкодить. Можливо, певним політичним силам, які бояться перевиборів до Верховної Ради, і треба якось діяти на загострення ситуації. Може, через це і кордон вчасно не підсилювали і не перекривали. Хто його знає? Це хай політологи коментують. Я вважаю, що з точки зору суто безпекової, провадження воєнного стану, воно лише зашкодить. Це намагання політиків, як в адміністрації виконуючого обов'язки президента, так і декого в уряді, перекласти відповідальність за повільність прийняття необхідних заходів, яку ми спостерігали постійно, за запізнення з прийняттям відповідних заходів на військових, хай вони розрулюють ситуацію. Я вважаю, що це абсолютно неправильно.
Знаєте, ви тепер теж майже політолог, оскільки ви головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». А я хочу вас запитати, може ви зараз скажете вашу думку конкретно щодо того, чи достатню кількість справді фахівців було мобілізовано у той період, коли це можна було зробити. Я вам скажу із спілкування як журналіст із людьми, які мають великий досвід. Скажімо, люди, які брали участь у миротворчій місії в колишній Югославії, кажуть, що вони як один прийшли ще наприкінці квітня, в останні дні квітня, у військомати. І поки що нікого з них не запросили, вірніше, не покликали брати участь у антитерористичній операції.
Ви знаєте, у кого відповідь на це запитання?
У кого?
У міністра фінансів і прем'єр-міністра. Поясню чому. Ви розумієте, всі процедури, вони мають певну вартість і повинні бути ресурсно забезпеченими. І для того, щоб провести відмобілізування, потрібно було розгорнути військомати, які були скорочені протягом останніх років. Їх просто не існувало в багатьох місцях. Потрібно було забезпечити людей всім необхідним. І на перешкоді цього процесу забезпечення всім необхідним якраз ставала дуже часто позиція Міністерства фінансів. Вони починали плакати, що не можуть соціальні якісь потреби забезпечити. Безумовно, треба забезпечувати і соціальні потреби. Але не тоді, коли держава піддається агресії. Тоді треба всі зусилля зосереджувати на відбитті агресії. Але ми намагалися одночасно поєднати необ'єднуване. І відбиття агресії, і життя мирним шляхом. Тобто, одні люди повинні були без душу і без матрасів місяцями знаходитися в полі, в наметах, а інші мали вихідні дні, мали свята в секретаріаті Кабінету міністрів, в адміністрації президента, в пунктах управління на території міністерств.
От, і одні люди, які не мають військового досвіду зовсім, були покликані, мобілізовані і навіть відправлені
багато,
туди, а інші, які мають, так і не взяли участі.
Багато процесів було поставлені, як би це сказати, з ніг на голову. Тобто ніхто не знає, хто головнокомандувач Збройних сил, хто це такий. Всі думають, що це міністр оборони, хоча це не так. Міністр оборони зараз військовий, хоча це не відповідає чинному законодавству.
Я знаю, хто у нас все знає. Знаєте? Хто? Народ.
Народ завжди знає, що про футбол, що про оборону, народ все знає, це я з вами погоджуюсь.
Народ, як правило, знає, що йому робити, навіть в тих ситуаціях, коли чиновники кивають один на одного і теж не знають, що робити. Погодьтеся.
Не можу погоджуватися, тому що немає на складні питання простих відповідей. Народ дуже часто намагається дати прості відповіді на любі питання. Як показує життя, не завжди це правильно.
Дискусія з вами далі продовжиться, але, знаєте, опосередковано, оскільки моя колега Ольга Коренєва їздила і інспектувала кордон на Сумщині, і там вона спілкувалася і з місцевою владою, і з силовиками, і громадянами, а вони кажуть, що усі об'єднали зусилля для охорони кордону. Тож, давайте подивимося, що Ольга там дізналася.
На кордонах Сумщини спокійно. Так стверджує керівництво області, прикордонники і місцеві мешканці. Втім, попри видимий спокій, межі області з Росією охороняють у посиленому режимі. По лінії кордону продовжують рити протитанковий рів – 2 метри завглибшки та 4 метри завширшки. Фінансують проєкт небайдужі громадяни. Наразі вже 40 кілометрів. Очільник області Володимир Шульга запевняє, Сумщина надійно захищена.
На сьогоднішній день посилено чергування на кордоні з Російською Федерацією. Взяти під контроль багато ділянок кордону, які викликають увагу певну і є можливість перетину кордону. У нас немає російських прапорів, у нас немає зелених чоловічків, у нас немає міжнаціональної ворожнечі і міжконфесійної ворожнечі.
Про спокій на кордонах говорить і директор школи у прикордонному селі Валентина Кузьменко. Каже, попри посилення охорони кордону, люди живуть звичним життям. Дорослі працюють, діти відпочивають у літньому таборі. Розповідає і про те, що селяни підтримують місцевих прикордонників.
Збирали і кошти, ну, скажімо, село зібрало більше 13 тисяч. І, крім того, значить, допомагали і продуктами, і інші потреби, які були у прикордонників, допомагали всім.
Селяни уважно стежать за ситуацією у сусідніх областях та вболівають за українських військових. Люди вважають, боятися нічого. Бо навіть якщо терористи і прорвуться через кордони, одразу отримають відсіч.
Я би, кажу, до нас явилися, наші б не пустили сюди. Ніхто б їм без срану мітлу.
І брати.
А чого нам бояться? Ми сюди не пустимо Путіна і все. Чого нам страшно? Ну, він довго не командуватиме. Йому все одно лапті прижмуть.
Ольга Коренєва із Сумщини. Спеціально для програми «Ми разом».
Якщо використовувати лексику цієї шановної жіночки, то чи справді можна притиснути, прижати лапті, якщо об'єднати зусилля місцевої влади, військових, прикордонників?
Безумовно. Мені дуже приємно було бачити цей сюжет і... Ну, зрозуміло, що на Сумщині переважна більшість наших громадян – це справжні патріоти і готові захищати свою батьківщину. Водночас, знову ж таки, не все так просто. Свого часу був випадок, коли мені довелося особисто дзвонити першому заступнику Литвина Шишоліну, який ще довше на посаді, ніж Литвин, і передавати йому інформацію, що на певному пункті пропуску прикордонники, саме не митники, яких частіше звинувачують в тому, що вони беруть хабарі, а саме прикордонники вимагали хабарі з приїжджаючих через кордон. І за часів Януковича оця корумпованість і контрабандизм вони розквітли таким цвітом, що зараз треба, ну, суттєве реформування проводити, в тому числі в прикордонних військах, адже і порядок їх формування часто значною мірою за рахунок місцевого населення, і те, що в них керівництво не змінюється вже понад 10 років, і те, що нещодавно одного з генералів, генерал-лейтенанта, заарештували за хабар прямо в його кабінеті, ну, це свідчить про не що інше, як про те, що треба цю службу піддати глибокому реформуванню.
А зміна керівництва змінить ситуацію? Не можна буде за хабар провести зброю через пропускний пункт?
Ну, розумієте, всі зміни треба робити упорядковано. Якщо змінювати так при Януковичі, то зміни навпаки робити. Як це з тими ж прикордонниками або збройними силами були, то може і так. Але ми ж вибрали нібито нашого справжнього українського президента, а не якогось Януковича.
Ну що, пане Поляков, я вважаю, що це все ж таки було оптимістичне закінчення нашої розмови. Я дякую вам за участь у нашій програмі, а усім нашим глядачам і слухачам хочу сказати, що закриття кордону – це крок для збереження людських життів. І мирних жителів, які фактично стали заручниками бойовиків, сепаратистів і добровольців та військових, які беруть участь в антитерористичній операції. І головне – прикордонників, які все ж перші на рубежі. Тільки зараз ми зрозуміли, що кордон – це не просто робота, це місія. Миру нам усім!
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».